hadde sagt, satt på alle de andre som de følte ikke holdt mål. Og så står det i begynnelsen av Lukas 15 at det var disse som holdt seg nær til Jesus. Man skulle jo tro det var de skriftlærde fariseerne som særlig holdt seg nær til Jesus fordi han framstod som en sånn religiøs lærer. Men det var ikke det. Det var synderne og tollerne, disse to gruppene. Og så blir de litt indignert på at Jesus har så mye tid sammen med de. Og så forteller Jesus tre historier. Den første historien, den tror jeg kanskje alle har hørt et eller annet tidspunkt, eller kanskje kjenner til. For det, der snakker Jesus om at Guds rike kan være som en hyrde som har 100 sauer. Og vi må få opp noen sauer her, Frode, på bildet. Der ser du til venstre der. Det var sånn det kunne ha vært i Israel, når Jesus forteller om dette her. En flokk med sauer og en hyrde, som hadde 100 stykker, men plutselig så oppdager han at det er en som er borte. Og så må han legge all innsatsen inn på å finne den ene. Og når han har funnet den, så gleder han seg, og så kaller han sammen folk, og så holder de fest. Og så tenkte jeg, må finne en skikkelig god gjeter da, og det fant ikke noen bilder av meg selv med lam, men jeg fant paven, så jeg tenkte at det må jo være et godt alternativ. Men akkurat da kom jeg på en historie, fordi jeg ikke helt sikker på om far til Helene var med, Jon Terje, men i hvert fall onklene hos oss var med, for de pleide å slippe sauene sine på Østheiene i Setesdal på våren. Og så var de der hele sommeren, og så hentet de inn igjen på høsten. Og når jeg var som tenåring, så fikk jeg lov å være med på det. Vi skulle slippe ut sauene. Og vi kom opp dit, og vi begynte å gå med denne flokken innover. Men ganske tidlig så var det et lam som begynte å bli værende veldig langt etter, og klarte ikke å holde følge med resten av flokken. Så da husker jeg tror det var Ivar, som var onkel til Helene, sa til meg, du, den sauen her, den kan ikke klare seg, denne, det lammet her, det, nå må du bære. Så da var det nesten som paven der, det var opp med det der lammet på skuldrene. Og jeg følte meg jo veldig som hyrde da, det var jo lenge før jeg var noe pastor, men jeg følte meg veldig som hyrde. Og så gikk jeg en stund, og så plutselig så kjente jeg noe veldig varmt, som begynte å renne nedover ryggen. Og det liksom rant ned mellom skulderbladene, og videre ned igjen nå. Så jeg vet ikke om det var uttrykk for at den følte seg veldig trygg, eller om at den var livredd. Men i alle fall så fant den på at nå måtte den få late vannet opp på mine skuldre. Men når man skal sanke inn igjen sauene, da er det sånn, det har faktisk ikke jeg vært med på, men jeg har bare fått det fortalt, da finner man som regel de aller fleste den første eller andre gangen. Men der er alltid noen luringer som du ikke finner. Og da kan det bli en ganske lang marsj. Du skal finne de der som er igjen. Og jeg har vært på reinsdyrjakt oppe i noen av de heiene der, sånn langt ut i september. Og til og med da kan det være at det er liksom et par stykker som fortsatt går igjen. Men sauen, han leiter etter de. Den andre historien i begynnelsen av Lukas 15, den handler om en kvinne. Ta neste bilde der. Som hadde 10 sølvmynter, og en sølvmynt, det var like mye som du tjente på en dag. Så det, altså, det var 10 dagslønner hun hadde. Og så mistet hun en av de. Så det var jo litt verdi da. Og da tenkte hun, ja, jeg har mistet en av de. Nei, hun gjorde ikke det. Hun tenkte at, oi, den er så verdifull. Den må jeg finne. Så hun begynner å feie og styre, og så finner hun til slutt denne mynten. Og så gleder hun seg, slik som hun på bildet der. Hva er det Jesus vil si oss med de to innledende historiene der? Jo, han vil understreke med all tydelighet hvor uendelig verdifull du og meg er. Det er ikke sånn at vi er bare en av de 100, eller en av de 10. Og det er jo greit nok, det er ikke så nøye, jeg mener, har vi 9 igjen, så er det ok. Nei, du er så viktig at Gud selv setter alt inn på å finne deg. Han har ikke råd til å miste noen. Han ønsker en vennskapsrelasjon med alle mennesker. Og begge de historiene der, de viser oss hvordan Gud alltid er til stede, og han gir oss aldri opp. Men det er en tredje historie som vi skal bruke mest tid på i denne prekenen, som bare spinner videre på denne tematikken. Og den står fra vers 11. Og i dag skal vi rett og slett ta oss tid til å lese litt tekst. Det tar nøyaktig 2,5 minutt, for det har jeg timer fra før. Så hold pusten. Har du Bibelen med, enten på telefon eller en bok, så kan du ta den fram. Hvis ikke, så kan du bare høre. For vi skal lese den historien som ofte er blitt kalt historien om den bortkomne sønn. Jeg liker egentlig heller å kalle den historien om den ventende faren og de to sønnene. For det er kanskje egentlig det det handler om. Det handler ikke bare om denne ene sønnen som hadde gått seg bort. Og vi skal lese fra Lukas 15, fra vers 11 til vers 32. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakten, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene, da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror er kommet hjem», svarte han. «Og din far har slaktet gjøkalven, fordi han har fått ham tilbake i god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene sine, sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han har kommet bort og er funnet igjen.» Far i himmelen, må du møte oss og vise oss din uendelige, tålmodige kjærlighet. Amen. Den yngste sønnen kommer en dag og spør om han kan få ta ut sin del av arven. Det var sånn på denne tiden her at en far kunne gi sønnene sine forskudd på arv. Da var det sånn at den eldste fikk dobbelt, og så var det halvparten til den yngste. Men det var egentlig ikke veldig god skikk og bruk. Det var veldig uvanlig at man gjorde så. For hvis man gjorde det, så sa man egentlig, det er egentlig like greit at om du var død, far, jeg vil bare ha pengene dine. Det var egentlig det du ga uttrykk for i den kulturen. Så når faren kommer og ber om arven, så er det ikke liksom fordi han har tenkt at, ja, far, så kan jeg bygge et hus på siden, og så kan jeg bo der, og så kan jeg få barn, og så kan vi leve godt sammen. Men så har jeg liksom mitt eget hus. Det er ikke det han er ute etter. Det er veldig tydelig videre i historien at han er ute etter å komme seg bort. Han vil prøve å leve livet på egen hånd. Men selv om han ikke vil bo hjemme hos sin far, så tenker han at jeg må jammen få benytte meg av de ressursene som far har. Derfor ber han om arven, og så skifter faren eiendommen mellom sønnen. Hvor er det Jesus vil hen med det her? Hva er det han tenker på? Jo, jeg tror han peker på noe som ligger dypt i alle mennesker, nemlig en drive etter å klare seg selv og bli selvstendige mennesker. Er det noe galt i det? Nei, det er slett ikke noe galt. Det er helt nødvendig. De av dere som har hatt barn i 17, 18, 19 års alder, nå passert 20 år, och som har sett att ungarna har flyttat ut, dere har ju hela tiden heja på det. Inte att de ska flytta bort från dere, men att de ska bli självständiga. Men det är nog djupare Jesus går efter än bara det. Nämligen att många människor väljer att bryta upp från att leva i ett nært fällskap med Gud eller kanske inte känna honom överhuvudet, han som har skapat oss. Och för någon så är det kanske ett bevisst valg. För andra kan det vara något som bara sker obevisst, litet efter litet. Kanske hade man en tro när man var liten, för de föräldrarna trodde ju på Gud och då trodde liksom jag. Men efter vart som jag blev större, efter som jag blev tenåring kanske eller student, så var det många frågor som kom, kanske skedde det något i livet. Och det blev vanskligt att förhålla sig till det här. Och så trakk man sig undan. Det intressanta är att samtliga oss, oavhängigt av vilken relation vi önskar till Gud, så vill vi gärna nyttiggöra oss alla de ting han har gett oss. Är i alla fall sån. Jag menar, han har ju gett mig detta livet. Han har han gett mig denna jorden. Han har gett mig de evnene och allt det jag har. Så det vill jag ju gärna bruka likväl. Och sån är det för de flesta människor. Enten man lever i en bevisst förhåll till Gud eller inte, så nyttiggör vi oss var eneste dag alla de resurser han har lagt rätte för alla människor. Det är inte något tvivel för att Jesus säger att det är Gud som är faren i den historien. Det är det han är ett bilde på. Och vad lär vi om Gud i dessa första verser? Jo, Gud tvihåller inte på någon. Han har skapat oss med frihet till att välja. Det är helt grundläggande att vara människa, det att vi har frihet till att välja. Så även om man är aldrig så förtvivlad när sonen kommer och tänker, har du tänkt igenom detta här? Är det egentligen detta du önskar? Jag kan bara höra alla frågor liksom till tenåringsföräldrarna som kommer poppen liksom. Har du tänkt igenom det nu? Är det detta du egentligen vill bli? Är detta en god relation för den du nu har kommit in med? Ja, jag säger ju att du är väldigt förälskad, men är det en god relation? Och sen är föräldrarna, har han en god jobb? Det är många sådana frågor som ställer sig när barnet efterhvert ska farta hemifrån. Vår äldste dotter är 15 år än och så är jag bara stolt över. Nej, selv om han kan tänka alla dessa ting, så må han i sin kärlighet sätta sonen fri till att få viljen sin. Han kan inte tvihålla på någon. Han ger alla människor på jorden vår tillgång på samma livet, på samma resurserna, men han kan inte tvihålla på en relation till sig själv. Den må vi välja. Vad är det som sker vidare i denna historien? Jo, kun få dagar efter att han har fått arven, så går det sånt som vi kanske skönner helt ifrån starten. Han säljer den undan. Det var egentligen pengarna han var ute efter. Och han drar till ett land långt borte. Texten säger inte om varför han ville dit, men kanske hade han bara ett väldigt behov för att distansera sig från det där barndomshemmet. Och det kan vara något helt naturligt det. Det som sker vidare, det är dessvärre ett resultat av många dåliga valg. För där lever han livet på full gas utan att tänka på konsekvenserna. Och han slösar bort pengarna på ett vilt liv, beskriver Jesus det som. Och efter vart så är summan av de dåliga valgen hans att han sitter egentligen igen med ingenting. Han är personlig konkurs. Och som inte det var nog, i det ögonblicket som på en måte han själv har spilt för lite, så rammer en hungersnöd landet. Och så blir det bara värre. Och för att klara sig så söker han tillflykt hos en bonde som sänder han ut för att passa grisarna. Och texten säger att ingen ger ham något. Det må ju betyda att det var ju en eneste som egentligen följde att han var så god vän med denna karen här att han borde ge ham något. Han hade tappat relationerna sina. Jag har varit i någon grisebinger i Romania, den överste där, det är en från Romania, den till vänster där. Och det är inte något ynda sted. Det är väldigt grejt att de har gris som de slaktade till jul, så det är ju fint. Sånt som vi gjorde förr i gamla dagar här i Norge. Men det är inte ett gott ställe att vara och långt mindre ett gott ställe att sitta och spise det samma som grisen spiser. Har sett vad de gör för. Detta är ett människa på det absoluta nullpunkt. Det är så djupt du kan klare å synke. Og det verste av alt, han har valgt det selv. Ikke denne hungersnøden, da, den har han ikke valgt, men før det så har han valgt det selv. Hva det Jesus ønsker å si oss med dette? Jeg tror først og fremst så må vi skjønne at Jesus, han ofte bruker en brei pensel når han maler, fordi han vil få fram et veldig tydelig poeng. Jeg tror nok han helt bevisst svartmaler denne yngste sønnen sin situasjon for å gjøre det veldig tydelig hvor stor Guds kjærlighet er etterpå. For den kommer vi til litt senere i historien. Men likefullt så beskriver han en virkelighet som mennesker kan oppleve. Men det likevel ikke sånn at et hvert menneske som velger seg bort ifra Gud ender opp personlig konkurs. Selvfølgelig det ikke sånn. Men vi vet at dårlige valg får fatale konsekvenser, og mange dårlige valg får enda mer fatale konsekvenser. Og plutselig kommer det en krise som ingen kunne regne med. Her var det en hungersnød. For oss kan det være en finanskrise. Det kan være en sykdomskrise. Eller det kan være en ekteskapskrise. Hvis vi har levd en stund, så vet vi at de tingene der kan komme. Hva har du igjen hvis alt det forsvinner? Og du har valgt bort relasjonen til din egen far. Så tenker jeg, hvor er det faren er i denne historien når den yngste sønnen er på sitt absolutte nullpunkt? For jeg mener, vi leste jo i de to første fortellingene. Der var det jo en hyrde som gikk ut og lette. Der var det jo en kvinne som gikk ned på alle fire og lette etter denne mynten. Men hvor er denne faren? Hvorfor er han ikke ute og leter? Er det en annen Gud vi har med å gjøre her, eller er det den samme? Jesus sier ikke et helt tydelig svar på det, men vi kan ane en sammenheng. Faren har gitt sønnen friheten til å velge. Og sønnen har faktisk tatt valget. Faren er bedrøvet over sønnens valg, men han kan ikke overprøve det. Han kan ikke løpe etter han og si, dette får du ikke lov til, dette kan du ikke. For han har gitt ham den friheten. Men det betyr ikke at han har sluttet å elske. Han venter i aktiv kjærlighet. Hva skjer med den yngste sønnen der i grisebingen? Vi må ta det neste bildet der, Frode. Det står en veldig interessant setning. Da kom han til seg selv. Det er et nøkkelpunkt for oss mennesker. Hvis det skal skje noen endring i våre liv, så må vi først komme til oss selv. Vi må først komme til rette med, og hvor er det egentlig har kommet med henne nå? Enten det på et veldig godt sted, eller det på et veldig dårlig sted. Så lenge vi bortforklarer, så lenge vi prøver å skjønnmale situasjonen, eller tenke at, ja, men jeg får bare prøve å framstille litt bedre enn jeg egentlig er, så går det nok greit. Da kan heller ikke Gud nå inn til oss. Men når han kom til seg selv, da begynte noe å skje. Da begynte han å tenke på, ja, men jeg kommer jo fra et sted. Det var jo mye bedre hjemme hos far. Og så begynner han å tenke, men det er klart, jeg kan jo ikke bare komme hjem der liksom, og troppe opp etter alt det jeg har gjort. Det funker jo ikke. Jeg kommer jo aldri til å bli mottatt. Men jeg kan jo spørre om å få en jobb igjen. Og så kanskje han tillater det. Jeg vet ikke hvordan du hadde tenkt om du var faren, og det var din sønn. Jeg har tenkt på det mange ganger, for jeg har en sønn selv. Han er ikke så gammel enda, men jeg vet ikke, hvis jeg fikk høre de ryktene der om hva han hadde brukt pengene mine til, jeg tror jeg hadde blitt rimelig irritert. Jeg tror jeg hadde blitt ganske sinnet. Og hvis han da til og med hadde kommet seg til å liksom komme hjemover, så tror jeg hadde stått på trappa. Og liksom, så det er der du kommer, ja. Var det ikke det jeg sa? Sånn går det når du velger sånn. Dere ser så fromme ut alle sammen. Det er visst ingen som har tenkt sånn. Det er noe i oss som vil reagere. Dette går jo ikke an. Men Men I den grisebingen så skjer det noe med denne yngste sønnen. Han erkjenner, jeg kan visst ikke leve helt uavhengig allikevel. Jeg jo knyttet til min far, uansett hvor langt jeg reiser bort. Det jo et eller annet I meg, som jeg hadde samme kjøtt og blod som han der hjemme. Og jeg hadde det jo tross alt godt når jeg var der. Og så snur han om. Det det egentlig omvendelse betyr, det ordet vi finner en del I Bibelen. Det betyr at du går I en retning, og så kommer du til deg selv, og så erkjenner du, jeg visst på feil vei. Og så snur du deg om, og så begynner du å gå I en ny retning. Det betyr ikke at du har alle tingene på plass. Eller denne, I denne sønnens tilfelle, han skjønte jo ikke hva som kom til å vente han der hjemme hos far I det hele tatt. Men han hadde begynt på en reise hjem. Hva skjer når han da kommer hjem til faren? Jeg veldig glad for at Jesus ikke beskriver meg som faren, men at han beskriver noe helt annet. Den faren som hjemme har nemlig aldri sluttet å elske sin sønn. Han har kjent på smerten hver eneste dag over denne sønnen som han måtte gi slipp på. Og ikke bare det, men han har gått ut så langt han har eiendomsgrense, og så har han speidet hver dag. Mon tro om dette den dagen jeg får se sønnen min igjen. Og så har han gått tilbake. Og sånn har han holdt på. Og denne dagen når han går ut, så ser han en prikk langt der borte. Og selv etter lang tid så gjenkjenner han sønnen på lang avstand. Da tar han tak I kjortelen, det var sånn som de mannlige jødene hadde. Og han løfter den opp, for det måtte de gjøre hvis de skulle klare å løpe. Og det var egentlig en veldig skam, for da viste de anklene og langt ned igjennom. Men det bryr han seg ikke om. Han tar tak I den kjortelen, og han løper den sønnen I møte. Og sønnen har jo forberedt en forsvarstale. Han tenker, nå må jeg si noe godt hvis far skal ta imot meg. Og før han rekker å begynne på den, så kaster faren seg om halsen på han og holder han. Og han holder han lenge, og han kysser han. For sønnen lever. Sønnen tilbake. Det slik Guds kjærlighet til oss. Han elsker oss så høyt at han hver dag venter på at vi skal vende tilbake til ham hvis vi har gått bort ifra ham, eller bare oppsøke han og alt han har for oss. Men hva med den eldste sønnen på gården? Vi må si litt om han før vi avslutter. Han valgte jo en helt annen vei enn den yngste. Han ble på gården hele tiden. Han tjente faren sin I lydighet. Men det et eller annet som skurrer, skjønner vi. Fordi når denne sønnen kommer igjen, og bare hør på det ordet, han bruker det uttrykket, denne sønnen din, han sier altså ikke min lillebror, men han sier den sønnen din. Det tydelig at han vil ikke ha noe med han å gjøre. Kanskje ble han bitter den gangen sønnen krevde arven sin, og han ble gående igjen der, liksom med det store arbeidet. Vi vet ikke. Men I alle fall når han... Sønnen kommer hjem, og faren kommer ut og vil at de skal feire. Så blir han, får han endelig sagt det han hadde lyst til å si I så mange år. Her har jeg tjent deg I alle år, og aldri har jeg gjort imot buda dine. Men meg har du ikke engang gitt et kje jeg kunne holde fest med vennene mine med. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene sine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham. De hører liksom det dirrer. Han irritert. Det ikke noe hjertelig gjensyn med lillebror. Igjen så tror jeg Jesus bevisst overdriver. Men jeg har kjent meg igjen I den sønnen. For I deler av mitt kristenliv så har det handlet mest om plikt å gjøre det rette. Og ta meg godt ut. Ikke så mye om en kjærlighetsrelasjon til min himmelske far. Og da det som kommer ut, det blir etter hvert litt bittert. Det kan være mange ting som har vært rundt denne sønnen, men legg merke til hvordan faren svarer. Han irettesetter han ikke. Han sier ikke, nå må du dempe deg litt ned, liksom. Hallo I luken. Han sier, barnet mitt, du jo alltid hos meg. Og alt mitt ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen. Vi er tilbake til begynnelsen av dette kapitlet, fordi husker dere at vi snakket om både tolleren og synderen og fariseeren og de skriftlærde. Det er ikke noe tvil om at Jesus han sender et stikk til fariseeren og de skriftlærde her, fordi deres gudsrelasjon, den hadde kokt ned til å gjøre det som var riktig og ta seg godt ut i andres påsyn. Men de hadde helt glemt kjærligheten, både til Gud og til mennesker. Derfor var det ikke godt for mennesker å være rundt de heller. Og de pekte finger uten å gi en hjelpende hånd til livet. Men sånn kan det jo være an å være en kristen. Det kan å leve uten egentlig å kjenne sin fars kjærlighet, selv om han tilgjengelig hele tiden. For meg så har det vært sånn at egentlig jo eldre jeg har blitt, jo mer har Gud blitt min far, og jo mindre har han blitt min arbeidsgiver. Og fortsatt er jeg pastor altså, men det er ikke han som er min arbeidsgiver likevel. Vi er på en måte medarbeidere sammen. Jeg har bare lyst til å oppmuntre deg i dag. Uansett hvor du er i forhold til dette, enten du er på vei bort, på vei hjem, eller om du just har kommet til deg selv, eller er midt i en krise. Eller kanskje har du vært kristen hele livet, men du kjenner deg likevel godt igjen i den eldste sønnen. Jeg tror det Gud har lyst til å si til deg i dag, det er «Jeg venter i kjærlighet på at du skal komme til meg og på nytt erfare hvor høyt jeg elsker deg. Han lengter etter å løpe deg i møte. Han lengter etter å omfavne deg. Han lengter etter å la deg erfare en fest og en glede fordi han elsker deg. Og noen ganger så tror jeg faktisk at noen av oss må legge tjenestene og pliktene til side for å finne hans hjerte. Hans kjærlighet, hans raushet, hans nåde. Kan lovsangsteamet komme opp? Pleier vi å avslutte gudstjenestene våre med at vi synger et par, tre sanger, og vi takker Gud sammen. Da har vi alltid mulighet for forbønn. Vi har to blå dører inn der det er sånn der gymlaget. Der sitter det noen som